Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Smo v tednu turističnih kmetij, zato bomo tudi v svetovalnici pogledali, kako neka kmetija lahko postane odprta za turizem, kako je zakonodajo, kaj vse to potegne s seboj. V našem studiu lepo pozdravljam Renato Kosi, Združenja turističnih kmetij. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Združenje turističnih kmetij povezuje več kot 400 kmetij, številka narašča, kakšni so trendi?
Trendi so v bistvu pozitivni v zadnjih letih, rečemo od 2016 naprej, beležimo 7% rast za to dejavnost, kar pomeni, da je interes med kmeti, da se odločijo za priglasitev te dopolnilne dejavnosti, torej je interes.
Številke torej spodbudne, zdaj pa kar pojdiva k bistvu, torej če se nekdo odloči, da bi na svoji kmetiji opravljal ne le kmetijsko dejavnost, ampak da bi se ukvarjal še s čim drugim, kako se vse skupaj ponavadi začne?
Ja, kot ste že omenili, osnova je seveda živa kmetija, torej kmet se mora ukvarjati z eno od osnovnih kmetijskih dejavnosti, a to podarek na živinoreje, poljedelstvo, pridelavi zelenjave, sadja in podobno, vinogradništva. Se v bistvu najprej doma pogovorijo, kdo bi bil v bistvu nosilec te dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji. Lahko je nosilec dopolnilne dejavnosti, nosilec kmetijskega gospodarstva, torej nosilec kmetije, ali pa njegovi člani. In vkolikor se odloči eden od članov, da bi bil nosilec te dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, mora dobiti soglasje od nosilca kmetijskega gospodarstva. In to uredi na upravni enoti, torej na upravni enoti se priglasi ta dopolnilna dejavnost, kot vse ostale dopolnilne dejavnosti. Je pa seveda pred samo priglasitvijo te dopolnilne dejavnosti potrebno pogledati oziroma se pogovoriti znotraj družine za to dejavnost, ker v bistvu gre za zelo zahtevno dopolnilno dejavnost, kar pomeni, da v bistvu nosilec pač potrebuje precej širokega znanja od komunikacije, od priprave jedi, od psihologije, skratka, ker imamo upravka z ljudmi, vemo, da je delo z ljudmi tudi najtežje, je pomembno, da se znotraj družine vsi pogovorijo o tem, ker dejansko sprejme kmet v svojo hišo, v bistvu dejansko tujce, ne? In takrat, ko so počitnice, ko so prazniki, takrat torej ti nosilci, torej te turistične kmetije tudi najbolj delajo, ne? Ker pridajo v bistvu turisti na odih, ali to je ali na enodnevni izlet, na kosilo, ali na večdnevne počitnice, skratka, takrat, ko se imamo vsi fajn, oni še dodatno delajo, poleg tega, da v bistvu vemo, da kmet v bistvu dela 7 dni na teden, sploh če ima živali, in nedelja je ponavadi tako sveta stvar, ne? Ko v bistvu se kmet malo vdahne, ustavi, in malo se posveti sebi.
Ampak v primeru turistične kmetije pa tudi nedeljo oda.
Tako, tako.
In ko se torej pogovorijo doma, ko se usedejo in ugotovijo, da pa so pripravljeni na akcijo, neče tako rečeva, se morajo verjetno odločiti, s čim se bodo ukvarjali, ali je obvezno, da kuhajo, ali je obvezno, da imajo namestitev, ali je obvezno, da imajo nek program dodaten.
Ne, v bistvu imamo več oblik, torej turizma na kmetijah, imamo kmetije, ki nudijo nastanitev, imamo izletniške kmetije, vinotoče in osmice. Tudi kar se tiče se tega zakonodajnega področja, deluje v Sloveniji torej kmetijsko-gozdarski zavodi, torej teh je 8, v okviru kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in v okviru teh kmetijsko-gozdarskih zavodov so tudi svetovalke in svetovalci za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti. In te svetovalke in svetovalci svetujejo torej kmetu, stranki, v zvezi s to dejavnostjo, ne? Ob teh pogojih in tako naprej. Zdaj, če želi kmet imeti nastanitev, potem mora tudi upoštevati, ali pa če je izletniška kmetija, upoštevati tudi ne samo uredbo, tudi minimalne tehnične pogoje, ki veljajo za gostinstvo. Skratka, kar se tiče nastanitev pa hrane, ne, če bi se odločil kmet, da ima nastanitev v sobah, takrat je obvezen vsaj zajtrk, ponudba zajtrka. V primeru pa, da se kmet odloči, da bi imel samo apartmaje, torej da bi ponujal torej nastanitev v apartmajih, mu ni potrebno pripravljati hrane, torej Če to kmet ne želi, lahko pa, ne, opcijsko je. V primeru, da si gost sam pripravlja hrano, pa je potrebno, da kmet zagotavlja oskrbo z lastnimi pridelki. To pomeni, da ko pride gost, rečemo, v apartma, si lahko, ne vem, v času sezone, ne vem, vzame z vrta zelenjavo, dobi kakšen sok, jajca in tako naprej, izdelke z kmetije. To pomeni, da je kmetija živa, ne? Zato je pomembna ta oskrba z lastnimi pridelki.
Se pravi, morajo biti na razpolago.
Tako, tako.
In proti plačilo, verjetno.
Tako, tako, tako. Tako.
Je potrebno dobiti tudi kakšna soglasja, preden se odprejo ti apartmaji, je potreben kakšna, ne vem, inšpekcijski pregled teh prostorov, karkoli?
Po zakonu o gostinstvu je potrebno, da ima kmet za te prostore, ki jih pač upravlja to dejavnost v svoji stanovanjski hiši, mora biti uporabno dovoljenje. Torej, po zakonu gostinstvo uporabno dovoljenje. Seveda, pregledi sledijo potem, kasneje, ko je že dejavnost priglašena, naprimer, lahko te obišče tržni inšpektor in preveri, naprimer, te zadeve, ki pač najpogosteje preverja od kategorizacije, če imaš nastanitev na kmetiji, to pomeni, da mora biti nastanitveni objekti kategorizirani, torej kmetije označuje to kakovost nastanitev za jabolkami, potem naprimer odpiralni čas, cenik na vidne mesto in tako naprej, plačevanje prispevka za SAZA, SAMP in IPF.
In odpiralni časi predvidevam, da so tudi stvar dogovora.
Tako, večina kmetij obratuje po predhodnem dogovoru gostov, zato ker v bistvu kmet, kot vemo, se ukvarja z osnovno kmetijsko dejavnostjo in skrbi za pridelavo hrane za živali in v bistvu ne čaka na svojega gosta in zato je tudi najbolj optimalno, da v bistvu naprej, ko se dogovori z gosti, potem tudi točno ve, kdaj gosti pride, pripravi svežo hrano, naprimer, če so naročeni na kosilo ali večerjo.
In verjamem, da v sklopu Kmetijsko-gozdarskega zavoda pripravljate tudi različne izobraževanja, da so pripravljeni na take stvari.
Ja, kot sem že prej omenila, je ta dopolnilna dejavnost ena bolj zahtevnih dejavnosti in v bistvu svetovalke in svetovalci na območju torej celotne Slovenije pripravljajo regijsko in tudi nacionalno pripravljamo torej ta izobraževanja. Vsako leto zberemo predloge z terena, torej potrebe, kaj potrebujejo torej obstoječi nosilci turizma na kmetijah. V času COVID-a se je zelo za odlično prakso pokazali ti spletni webinarji, torej smo imeli precej teh webinarjev in v bistvu smo lahko celo Slovenijo zaobjeli, ne? Torej solo kmetje lahko v bistvu dejansko iz fotelja, iz dnevne sobe prisostvovali na teh izobraževanjih. So pa teme bile različne predvsem z področja digitalizacije, komunikacije, urejanje doma, potem varnosti na kmetijah, vse sorte. Ja.
V svetovalnici danes govorimo o turističnih kmetijah in v studiu imamo gostjo Renato Kosi iz Združenja turističnih kmetij. Kot sva rekli, Združenje povezuje 400 kmetij, sicer je kmetij, ki se ukvarjajo s takšno ali drugačno dopolnilno dejavnostjo, kar veliko, recimo nastanitev samo ponuja približno 700 kmetij, potem izletniških kmetij je okoli 500, 112 vinotočev, 41 osmic, ne, to so vaši podatki, ki ste jih objavili zdaj ob tednu turističnih kmetij. Gospa Renata Kosi, katere pa so dobre prakse, če zdaj le izpostaviva morda, kaj se najbolje obnese na trgu, kaj najbolj cenijo?
Ja, gosti še vedno zelo cenijo to lokalno sezonsko hrano, torej te regionalne jedi, ki jih kmetije ponujajo, torej te kmečke gospodinje, ker to je še eden zelo močnih, res adutov bi mi rekli na turističnih kmetijah. Torej, sezonskost in ta pestrost, ne, ker okus hrane, ki jo pač kmetije, torej kmečke gospodinje pripravijo, je čist nekaj drugega, kot pa se veste, ki je druge. Potem tudi ta odmaknjenost lokacijah same kmetije, ne, ker današnji gost predvsem išče ta mir, sprostitev. Vemo, da živimo v norem svetu, da hitimo iz dneva v dan, da se v bistvu želovimo sami sebe in ko si vzameš čas zase, res potrebuješ mir in to kmetije ponujajo, torej kmetije ležijo v naravi, na podeželju in ta stik z naravo je eden od glavnih motivov tudi pri turistih. Ne.
Zdaj, če govorimo o kakšnih mladih družinah, je verjetno skoraj da nujno, da imajo možnost tudi stika živalmi.
Zelo, zelo. Živali pa so sploh magnet za te otroke, za družine z majhnimi otroki. Torej, številne kmetije ponujajo torej, te male živali, kot so zajčki, ovčke, koze, tudi kokoši so zelo atraktivne. In v bistvu te živali lahko otroci seveda ob spremstvo staršo ali pa seveda gostitelja tudi hranijo, jih primejo v roke, jih božajo in tako naprej in začutijo torej to njihovo mehkobo. Tako da ja, pridejo v stik z živalmi.
Kje pa je največ takih turističnih kmetij? Res se najbolj obnesejo, da so nekje odmaknene ali še vedno dovolj blizu infrastrukture za kakšne morda razvajene goste?
Ja, v bistvu oboje. Tudi te turistične kmetije so se v bistvu razvijale že ob tej obstoječi turistični infrastrukturi, tako da imamo kar precej, kot veste, 15 zdravilišč v Sloveniji in v okolici teh zdravilišč so tudi torej, turistične kmetije. Ampak tradicija turizma na kmetijah, torej, je zelo dolga tradicija turizma v Sloveniji in ravno na območju Zgornje Savinjske doline in Zgornje Savske in ravno na teh območjih je tudi največ turističnih kmetij. Je pa tudi precej kmetij, če pogledamo celo Slovenijo, na Goriškem, v Podravski regiji, torej Savinsko sem že omenila, Gorenska, tu je res največ teh kmetij. Malo manj jih je v Posavju, v mogoče Dolenska z Belo krajino. Kot sem že omenila, je to res dejavnost, ki v bistvu sam ponudnik to mora delati z srcem, ker gosti to čutijo, torej ta gostoljubnost se že na prvem koraku vidi. Ne?
Ali smo Slovenci tukaj kaj posebni v primerjavi s tujino?
Ja, v bistvu smo. Mi smo v teh letih, tudi v, rečemo, v zadnjih 15 letih, jaz prihajam iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje in sem strokovna podpora temu združenju, organizirali precej ogledov dobrih praks v tujino in lahko rečem, da so naše turistične kmetije na zelo visokem nivoju, sploh kar se tiče ponudbe hrane tudi. Naj povem, da smo v bistvu neke vrste unikum, da ponujemo zajtrke večere, torej pol penzion in da imamo tudi to obliko, izletniško obliko turizma. V Avstriji, na primer, je ponudba hrane že od obrt, ne? In v, naprimer, avstrijske turistične kmetije, ki so v bistvu res nekak paradni konj v Evropi, tudi veliko smo se od njih učili, so na tem področju zelo dobre. Večinoma ponujajo apartmaje, ne? Torej ne ponujajo hrane zajtrka. Ne? To je pa pri nas v bistvu glavna stvar. Ne? Torej nočitev zajtrkom pol penzion pri nastanitvenih, potem pa še imamo te izletniške kmetije, vinotoče, osmice.
In zdaj še malce razdelajva, kaj pomeni osmica, kaj pomeni, da je vinotoč. Nekaj že sama beseda pove, ampak vendarle.
Ja,
to se pravi ne vključuje nastanitve ali
ne,
pač.
Ne, to samo v bistvu enodnevne goste. Osmica je predvsem značilna na Primorskem, ker je to, že iz časa Marije Terezije to izhaja. Torej dvakrat na leto se lahko kmetija odloči za osmico, to pomeni, da je 10 dni odprta dvakrat na leto in ponuja 3 tople značilne krajevne jedi, lastno vino, pijačo, hrano, tudi hrano z drugih kmetij, kakšno pijačo kupi na drugih kmetijah. Skratka, 10 dni odprta ta osmica, ponavadi je spomladi pa v jeseni. Vinotoč že samo ime pove, da v bistvu to je so, vinotoči se lahko pač na kmetijah, kjer je pač vinogradništvo, osnovna kmetijska dejavnost, glavna dejavnost in lahko ponujajo samo hladne jedi, torej kruh, pecivo, narezke, lastno vino in druge pijače. Izletniška kmetija ponuja lahko toplo hrano, torej in ostale jedi seveda. So pa te kmetije večinoma odprte ob koncu tedna, delajo celo leto. Nastanitve ne pa tako, kot že pove, nastanitev v sobah, apartmaji, skupnih ležiščih, tudi zanimiv je prostor za kampiranje, to je sploh v zadnjih letih kar precej interesa med kmeti, torej, kar pomeni, da gre za neko enostavno obliko kampa na kmetiji, lahko kmet sprejme avtodom, počitniško prikolico, lahko si gost postavi šotor, lahko si postavi kmet kakšno obstoječo, naprej nastanitev v kakšnem glampingu, leseni šotor in tako naprej. Ne?
Kakšen skeden lahko tudi tako toplar.
Tako spanje na seniku je tudi zelo atraktivno in druge inovativne nastanitve.
Ja. In to je potem, verjetno ima vse svojo ceno, ne? Kako
tako.
Imate vse te dostope, recimo tudi na spletni strani združenja ali...
Ja, vse je v bistvu, to obstaja ta osrednja spletna stran od Združenja kmetij, torej www.turističnekmetije.si, kjer je zbrana ponudba več kot 300 tih turističnih kmetij za celo Slovenijo. Tudi katalog se izdaja že skupaj za Slovensko turistično organizacijo od leta 98, tako da v leto 25 je v načrtu torej nov katalog. Katalog se dela na 3-4 leta.
In koliko časa ponavadi delujejo take kmetije? Imajo kakšne reži morda dolgo tradicijo?
Ja, imamo kmetije, v bistvu res dolgo tradicijo. Kmetije, ki so že pred drugo svetovno vojno sprejemale goste in še vedno delujejo. To je v Zgornji Savinjski, tako da ja. Tudi več kot 40 let delovanja.
Se pravi, več generacij.
Ja.
In povejmo še nekaj, gospa Renata Kosi, na temo podpore države. Je tukaj kaj posluha za to dejavnost? Se najdejo finančna sredstva za zagon, recimo, dejavnosti?
Država je že, lahko rečem, že od nekdaj podpira to dejavnost. Že v 70-ih letih, če se spomnemo, so pospeševali ta turizem na kmetijah. Takrat so bili še, torej ta naša služba, javna služba, svetovalci so bili prej pospeševalci. Potem se je začelo v 80-ih letih še bolj pospeševati, bili so nepovratna sredstva, so obstajala, torej še vedno obstajajo nepovratna sredstva, torej sredstva iz razvoja programa podeželja in tako na kmetijskem ministrstvu, kot na ministrstvu za gospodarstvo.
Kaj to potem, pomeni recimo v nekem
deležu naprimer, stroška? Ja, vrednost projekta, 50% vrednosti je bilo sofinancirano se strani programa razvoja podeželja. Ne?
Koliko prej je treba zaprositi za ta sredstva? Kaj je potrebno priložiti?
Država, seveda, kmetijsko ministrstvo objavi razpis. Zdaj smo v novem programskem obdobju, predvidevamo, da bo ta razpis objavljen v mesecu avgusta, septembru in potem se kmetje obrnajo na svoje svetovalke, svetovalce na kmetijsko-gozdarskih zavodih po Sloveniji, naredijo tudi, se pogovorijo, pregledajo razpisne pogoje, svetovalec pripravi vlogo in tako naprej.
In ta podpora strani svetovalca je brezplačna?
Izdelava vloge je, se plača, se plača po ceniku, tako da ja, gre za poslovni načrt.
In je, se pravi, vsako leto tudi nekaj novih, da pridejo na trg ali...
Ja, v bistvu, ko sem že omenila, 7% narast je tako, da v bistvu ta številka teh oblik turizma na kmetijah raste. Ne? Torej, največjo rast opažamo ravno pri kmetijah z nastanitvijo. Ne? V zadnjih 3 letih je prišlo do povečanja iz 500 na 700, ne, kar je zelo velik.
In so kakšno območja, ki so bolj, recimo, nagnjena v tej ponudbi, rekli ste Zgornja Savska, Zgornja Savinska, je tam ta priliv ali pojavlja priliv nekih novih območij?
Ja, v bistvu bolj Primorska, v bistvu je cela Slovenija, ampak v bistvu je ta zelo močna, je tudi sama Goriška, obalno-kraška regija. Potem Podravska, Savinska, ja, to, ta območja Koroška tudi, ne?
Ko ste že omenili, da je možno oddati nek prostor tudi za kampiranje in podobno, kaj pa je tukaj potrebno? To se mi zdi zelo zanimiva stvar, glede na to, da vemo, koliko računajo ostali kempi za to, da postaviš svoj šotor in vse ostalo. Kaj pa je tukaj potrebno postoriti? Vredno kakšna dostop do vode in podobnega?
Tako, po minimalnih tehničnih pogojih je potrebno, da se uredijo sanitariji, torej v neposrednji bližini, lahko tudi v, to je, govorimo na kmetiji, lahko v kakšnem obstoječem objektu, naprimer, se naredijo sanitarije za ženske, moške, potem tuš kabina, potem vsakemu kmetu tudi rečemo, da si preden se odloči za to, ta prostor za kampiranje, da si ogleda prakse na terenu, pri drugih kmetih, kako so to uredili. Vedno se more torej, ponudnik postaviti v vlogo gosta, torej kaj bi gostu, kaj bi njemu bilo všeč, če bi prišel na tak prostor za kampiranje. Skratka, sanitariji, pa pol neko priročno kuhinjo, da lahko si gostke izkuha, mogoče upere kakšno posodo. Je pa pomembno pri tej zadevi omeniti to, da vse te zadeve, avtodom, počitniška prikolica ali pa šotor, ne sme stati na kmetijskem zemljišču.
Aha, ampak?
Ja, lahko je ne kmetijsko zemljišče.
Neko stavbno.
Stavbno zemljišče.
Ja, tudi to je verjetno en zahteven pogoj, ne?
Tako, to je najbolj zahtevno.
Aha. In kaj bi rekli, gospa Renata Kosi, o zahtevnosti gostov? Je verjetno, so gostje večinoma Slovenci ali tudi tujci?
Naj povem v prvi vrsti, da so najpomembnejši gosti še vedno slovenski gosti. Slovenski gosti so gosti v obdobju od jeseni do pomladi, torej na izletniških kmetijah, na nastanitvenih kmetijah. V poletni sezoni vemo, da smo preplavljeni s tujci in takrat so res tujci v 90% na gosti na nastanitvenih kmetijah. Ne? Gosti postajajo, skozi spremljamo torej naše goste in gosti so zahtevni, ki prihajajo na turistično kmetijo, vejo, kam pridejo in tudi vejo, da dobijo torej doma pridelano hrano. Pomembna je kakovost nastanitev. Imamo od 1 do 4 jabolka, torej gost, ki pride, želi imeti udobje. Pomembno je, da je kmetija urejena in
čistoča.
Da se posvetiš gostu, da se pogovarja z njim, da mu predstaviš način življenja, skratka, da si vzameš čas za gosta.
Uh-huh. Kaj pa, ne vem, čistoča?
Čistoča je pa že v osnovi, že v štartu, mislim, sploh ni debate, ne, v čistoči.
In ker smo v tednu turističnih kmetij, gospa Renata Kosi, poveva še, kaj ste pripravili, ali je to neka usklajena promocijska akcija strani združenja, ali je to nekaj, kar se zgodi vsako leto, kaj je letos v ospredju?
To je v bistvu, kot ste že omenili, to je taka načrtovana promocijska aktivnost, torej letos prvič ta teden turističnih kmetij, nosilec je torej Združenje turističnih kmetij Slovenije, letos se je odločila za sodelovanje, ker je prvič 30 ponudnikov, 42 različnih doživetij, od kulinaričnih delavnic do raznih obrti, do predstavitev kmetij, do degustacij, do počitniških paketov. Skratka, pokrivamo območje celotne Slovenije in jaz mislim, da drugo leto bo še več ponudnikov vse. Se veste, ko je neka zadeva prvič, so malo ljudje, mogoče malo strahom, malo skeptični, ampak ja, zadovoljni smo z tem odzivom kmetov in tudi z odzivom samih turistov, gostov.
Uh-huh. Kje se najdejo informacije oziroma kaj bi lahko še izpostavili, da se bo dogajalo tja do konca tedna?
Do konca tedna to, kot so te degustacije, kulinarične delavnice, izdelave torej značilnih jedi.
Se lahko tudi kaj naučimo, se pravi?
Seveda izdelava štrukljev in kakšnih žlikrofov, skratka potice. Ne? Vse ti programi so na spletni strani www.turistice-kmetije.si in tam je vse opisano, kontakti so meto in tako naprej.
Uh-huh.
Tako da vabljeni.
Če imajo naši poslušalci, poslušalke zdaj še nekaj časa do konca tedna, vreme sicer ni najbolj naklonjeno, ampak...
Mislim, da vreme nas, v bistvu vreme je, ne?
In kakršno je?
Tako mi pravimo, da ni slabega vremena, ne? Da pomembna je samo oprema in dobra volja.
In teden na kmetijah verjetno ne bo manjkalo.
Ne.
Hvala lepa, gospa Renata Kosi, za obisk v našem studiu in seveda povabilo tudi z vaše strani, da si lahko za kakšen dan ali dva vzamemo čas tudi za kakšen tak poseben dogodek, kot je obisk turistične kmetije. Tako, hvala lepa in se dobro.
Hvala za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.